Ne жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын тақырыптарына тағы бір тоқталып өтейік.
Сонымен Қазақстандағы бірқатар жастар қозғалысы Керей мен Жәнібек хандарының мүсіндерінің керексіз қоқыста жатқанына наразы.
Легатум рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген. Зерттелген мемлекеттер ішінде Қазақстан тағы да көш соңынан орын алды.
Ақштың мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы туралы баяндамасында Қазақстандағы дін еркіндігіне кеңінен тоқталған.
Ассамблеяның кей мүшелері президент бекіткен ұлттық бірлік декларациясының кемшін тұстары көп деген пікірде. Ал Алматыда жалғыз өзі пикет өткізбек болған қазақстандық құқық қорғаушы полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр деп мәлімдеді.
Қадірмен тыңдарман, осы және тағы басқа мәліметтермен танысып аласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Енді осы және өзге де ақпараттар ағын Азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Қазанның 27-сі күні Қазақстандағы бірқатар жастар қозғалысы Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандарының мүсіндерінің Астана қоқысында жатқанына наразылық танытып мәлімдеме жолдады. Естеріңізде болса, Азаттық радиосы бұл тақырыпты осыдан бірер күн бұрын кеңінен көтерген болатын.
Наразылық танытқан жастар Қазақ хандарының мүсінінің жоспарланған орнына, яғни Астанадағы Қазақ елі монументіне орналастырылуын талап етті. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының тілшісі Мақпал Мұханқызы толығырақ баяндайды.
Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Керей мен Жәнібектің мүсіндерінің мерейтасып Астана төрінде емес, құлазыған далада жатқаны қазақ қоғамында алаңдатушылық тудырғаны рас. Қазанның 27-сі күні Абырой және ел болашағы жастар қозғалысы бұған наразылық танытып, мұны ұлт тарихына жасалған қастандық деп атады.
Өздеріңіз білесіздер, Қазанның 20-сында еліміздің Астанасындағы алаңда Қазақ елі монументінің түркілеген ашылуына қатысты еліміз жоғарғы шенді мемлекеттік қызметкерлер арқырап сөйлеп жатқан кезде осы Қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей хандарымыз және біздің батырларымыз жапан далада жетімсіреп жатқаны біз естіп отырмыз. Елін, жерін жаулардан сақтап, ұрпақтан ұрпаққа беріп келген хандар мен батырлар мүсіндерін Астана төрінен бір орын таппай маң далада еліңсіз қалуы бұл биліктің мемлекет құраушы ұлт қазақ ұлт тарихына деген қорлығы деп есептейміз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Осыған дейін Қазақтың тарихи тұлғаларының образын жасаушы мүсінші Сембіғали Смағұлов мәдениет және ақпарат министрлігінің аталмыш мүсінді Астанадағы Арай саябағына орнатуға уәде бергенін радиомызға айтқан еді. Десе де жастар тарихи жәдігердің саябақта елеусіз қалғанын қаламайды. Дәл Қазақ елі монументіне орнатуды талап етіп отыр.
Бүгінгі билік сол жетімсіреп қалған мүсіндерді Астана қаласындағы Арай саябағына қоя салатын ойы бар екен. Егер де олай болатын болса, бүгінгі біздің жасалған мүсіндеріміз саябақтарда тұратын түлкі, қоян, тышқан, аю секілді жануарлармен тең қойған болады. Яғни бұл тағы да оларға жасаған сайқы мазақ деп есептейміз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Ал ел болашағы қозғалысының өкілі Сымбат Жапаров Қарағазан Сарыбала қамышын өмірден өткен Керей мен Жәнібек хандардың тарихи рөліне тоқталып, оларға бүгінгі таңда құрмет көрсетілмеуін арсыздық деп бағалады.
Керей мен Жәнібек деген ол қазақ тарихындағы ең қасиетті, ең киелі тұлғалар. Егер ол екеуі болмағанда бүгін қазақ деген ұлт болмас еді, Қазақстан деген республика болмас еді, оның Назарбаев деген президенті болмас еді. Бұл хандар өмір бойы атынан түспей елін ораған қазіргі басшылардан айырмасы, біздің қазіргі басшылар сияқты өзіне ескерткіш орнатпаған, шаңырақтағыдай өз халқының үйлерін бұзбаған, қайта өз елінің керегесін кеңейтуге, өзінің келер ұрпақтарына мықты мемлекет қалдыруға атсалысқан өмірін соларға арнап өткен болатын.
Ал ел болашағы қозғалысының өкілі Ринат Әкімханов болса, өз пікірін өлеңмен жеткізді.
Жетімсіреп ескерткіші Жәнібек пен Керейдің Астанадан орын таппай ен далаға тасталды, жағымпаздар өсірем деп жалғыз жанның мерейін тарихынан адастырды жалындаған жастарды. Жас жүрегім естігенде қазақтың бұл қайғысын, намысымның биік шыңын қайшылантып, қақарлы ұлыларды ұсқынсыз ғып деп жүргендер жаймысын, жалақ үшін жағалаған адамдар ғой шаһарды. Қозғалмаса қозғалмасын басқалар, жастар бірақ жауап алмай тынбайды.
Жастар сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевтан жағдайға кінәлі адамды тауып, жауапқа тартуды талап етіп отыр. Олар билікке өз талаптарының орындалуына 2 апта уақыт берді. Талаптары орындалмаған жағдайда қарашаның 15-сінен бастап республика бойынша жастардың наразылық акциясын бастайтынын айтып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Лигатум рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген, яғни зерттелген 104 мемлекеттің ішінде Қазақстан 97-ші орынды иеленіп отыр. Қазақстандықтардың саяси құқы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ бұл елдің өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары деп жазылған баяндамада.
Бұған қоса халықаралық институт Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауға қатысу еркіндігінің деңгейі тіптен төмен екендігін, сондай халықтың 86% билік органдарының, ал 89% жергілікті кәсіпорындардың сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейтігін баяндап өткен. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Легатум институтының жаңа рейтингіне әлем тұрғындарының 90% тұратын 104 мемлекет қамтылыпты. Өркендеу рейтингінің көшін Финляндия бастаса, Швейцария мен Швеция 2-ші және 3-ші орындардан көрінген, ақш 9-ші, Ұлыбритания 12-ші сатыға жайғасқан. Бұрынғы Совет одағына мүше болған 15 елдің 8-і осы рейтингтен табылды. Солардың ішіндегі ең жоғарғы 31-ші орын Эстонияға бұйырса, Латвия 37, Украина 61, Ресей 69-ші орында тұр. Ал Қазақстан 76-ші сатыға, одан төменгі орын дарға Молдова, Беларусь және Өзбекстан жайғасқан. Легатум институты мемлекеттердің өркендеу индексін анықтағанда елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен өмір сүру деңгейін қарастыратын 9 критерийдің нәтижесіне сүйенген. Олардың ішінде демократиялық құндылықтарға қатысты параметрлері Қазақстанда кері тартып тұр. Солардың бірі демократиялық институттардың даму көрсеткіші бойынша Қазақстан 104 мемлекеттің арасында 96-шы нәтиже көрсеткен. Қазақстан тұрғындарының саяси еркіндігі жоқ десе болады. Бұл жағынан ол рейтингтегі демократиясы ең нашар дамыған 10 елдің қатарына кіреді делінген баяндамада. Сонымен бірге зерттеуде Қазақстанда президент баламасыз негізде сайланатындығы және республикада қазіргі саяси жүйе елді 20 жыл қатарынан билеп төстеп келе жатқандығын атап көрсеткен. Биліктің заң шығарушы тармағын сайлауда бәсекелестіктің шаңы көрінгенімен сайлаулар ашық өтпейді және басқаруға икемді сот жүйесі саяси бақылауға бағынышты деп хабарлады Легатум. Тағы бір төмен көрсеткіш Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік капиталына байланысты. 87-ші орын. Баяндамада Қазақстандық отбасының беріктігі жоғары болғанына қарамастан, олар бір-біріне көмектесе алмайтын жағдайда делінген. Легатум рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген 97-ші көрсеткіш, яғни зерттелген 104 мемлекеттің ішінде Қазақстан тағы да көштің соңынан орын алған. Қазақстандықтардың саяси құқығы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ бұл елдің өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары деп жазылған баяндамада. Бұған қоса Легатум Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауларға қатысу еркіндігінің деңгейі тіпті төмен екендігін, сондай-ақ халықтың 86% билік органдарының, ал 89% жергілікті кәсіпорындардың сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейтіндігін баяндап өткен. Сонымен бірге институт жеке бастың еркіндігі критерийіне қатысты да мәліметтер келтіріп отыр. Бұл жағынан Легатум Қазақстанды 75-ші орынға қойыпты. Халықтың жүріп-тұру, діни сенім және сөз еркіндігі шектеулі екендігіне қарамастан, қазақстандықтардың өздерінің жеке бастарының еркіндігіне көңілдері толады делінген баяндамада. Оған қоса Легатум халықтың өзге ұлт өкілдеріне деген толеранттығын әлемдік орташа деңгейден жоғары деп атап көрсеткен. Қазақстандықтардың 69% өздері тұратын мекенді иммигранттарға, ал 72% этникалық аз ұлттарға қолайлы деп есептейді деп хабарланды ұйым баяндамасында. Ал зерттеуде Қазақстанның өркендеу рейтингіне салмақ қосып тұрғандары экономикалық негіз, білім беру, денсаулық және қауіпсіздік критерийлері. Атап айтқанда Легатум институты өзінің зерттеуінде Қазақстанның экономикалық негізіне 59-шы, білім деңгейіне 42-шы, денсаулық сақтау саласына 45-шы орын беріп отыр. Қазақстандық даму маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер агенттігінің директоры Тимур Айсаутовтың айтуынша, мұндай мазмұндағы және мұндай деңгейдегі зерттеулер Қазақстанда жүргізілмейді. Сондықтан өркендеу индексін шығарған халықаралық ұйымның ұсынған көрсеткішін мақұлдауға мәжбүр.
Негізі Қазақстанда Легатум сияқты зерттеулер жүргізілмейді, себебі мұндай зерттеулер бюджет бойынша өте қымбат болады. Сыртқы мемлекеттер, сыртқы ұйымдар Қазақстанды зерттейді, себебі олардың мүмкіншілігі де бар, бюджетті ақшасы да жағынан олар жақсы. Қазақстандық зерттеу, демократиялық зерттеу бағытында онша озған жоқ. Бір шеттен қарағанда шынымен тәуелдіміз мойындаймыз, бірақ та белгілі бір байқаумен қарау керек.
Дейді Айсаутов. Легатум институты саяси консалтингтік және құқық қорғаушылық ұйым болып саналады. Әлем елдерінің өркендеу индексін анықтаудағы мақсат адам еркіндігі негіздерін таралуы мен өркендеуіне үлес қосу деп хабарланып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кезекті Азаттық жаңалықтарының тақырыптарына берсек.
Қазақстан полициясы пикет өткізбекші болған құқық қорғаушыға қарсы әкімшілік іс қозғады.
Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады.
Босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімінен бұрын түрмеден босатылса, ал Караджич Гагадағы сотқа байкот жариялауда.
Чехия соты Лиссабон келісіміне қатысты шағым бойынша тыңдауларын бастады.
Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардағы сайлауға үміткер болып тіркелді.
Беларусьтегі ұшақ апатынан кемінде 5 адам қаза тапты.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында.
Ақштың мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы туралы баяндамасында Қазақстандағы дін еркіндігіне кеңінен тоқталған.
Ассамблеяның кемшілері президент бекіткен ұлттық бірлік доктринасының кемшін тұстарын көп деген пікірде. Осы және тағы басқа хабарларымызды тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосын бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Ақштың мемлекеттік департаменті Конгреске діни сенім бостандығы 2009 атты көлемді баяндамасын тапсырды. Жыл сайынғы есепте Қазақстандағы дін еркіндігіне қатысты көптеген мәліметтер келтірілген.
195 мемлекет бойынша жүргізілген зерттеуде Қазақстандағы діни ұйымдар мен діни сенім еркіндігі, дінге қатысты мемлекеттің саясаты туралы айтылған. Тақырыпты Алматыдан әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақштың мемлекеттік департаментінің Конгреске діни сенім бостандығы 2009 атты баяндамасында Қазақстанға арналған материал 4 тараудан тұрған. Бірінші тарау Қазақстандағы діни ұйымдардың демографиясы, екінші бөлімде үкіметтің діни сенім еркіндігінің құрметтеу статусы, үшіншісінде діни сенім еркіндігіне әлеуметтік құрмет жағдайы туралы және соңғы тарауда мемлекеттік саясат жөнінде айтылған. Баяндамада келтірілген мәліметтер 2008 жылдың 1-ші шілдесі мен 2009 жылдың 30-шы маусым аралығындағы есептік мерзімді қамтиды. 16 миллионнан аса тұрғыны бар Қазақстан тұрғындарының көпшілігі өздерін дінге сенбейтіндер санатына қосады. Соңғы жылдардағы зерттеулер елде діни көзқарас пен наным-сенім деңгейінің төмен екендігін көрсетіп отыр деген баяндамада. Үкімет әрбір топтың ауқымы бойынша емес, тіркелген қауымдар мен ұйымдардың саны бойынша есеп жүргізеді. Халықтың шамамен 65% немесе 10,5 миллион тұрғыны өздерін мұсылман үмбетіміз деп санайды. Елде 2308 мешіт тіркелген. Олардың көбі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен тығыз байланыс орнатқан. 70-ке жуық мешіт Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен байланысы жоқ. Халықтың шамамен 3-тен 1-і орыстың православ дінін ұстанады. Мемлекеттік статистикада басқа да 43 діни топтар. Соның ішінде буддистік топ, Харе Кришна қозғалысының филиалдары, сондай-ақ саентология шіркеуі, бахайшылар, христиан ғылымы және бірлестік шіркеуі тіркелгендігі көрсетілген. Елдегі қалыптасқан жағдайға қатысты дінтанушы Мұртаза Бұлтай бүгінде Қазақстанда дін тек дін емес, саяси құралға айналып бара жатқандығын айтады.
Қазір дін деген ол саяси идеологиялық ықпал етудің өте тиімді құралына айналды. Сондықтан діннің айналасында жүрген қазіргі саяси топтар, шетелден келген бизнес структуралары және шетелдің олардың өзіміздің еліміздегі жанашырлары қазір түгелдей бұл бір индустрияның бизнестің саласына айналды.
Баяндамада Қазақстанның конституциясы дін еркіндігі және елді зайырлы мемлекет ретінде қарастыратындығын, сондай-ақ тұрғындар өзінің діни көзқарасынан бас тарта алатындығын атап көрсеткен. 2005 жылы заңдарға енгізілген өзгертулер діни ұйымдарды тіркеу тараптарын күшейтті. Ресми тіркеуден өту үшін қауымның кем дегенде 10 мың мүшесі болу керек. Үкімет діни ұйымдарды тіркеуден оның мүшелерінің аздығына немесе жарғыдағы ережелерден табылған қайшылықтарға байланысты бас тартуы мүмкін. Сонымен қатар діни топтардың әрекеті конституцияға, заңдарға және ұйым жарғысының ережелеріне қайшы келген жағдайда оның қызметі 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімге толықтай тоқтатылады. Полиция, прокуратура және жекелеген азаматтар тіркелген діни ұйымның қызметін тоқтату туралы шағымын сотта қарай алады. Осыған байланысты елдегі Кришна санасы қоғамының Алматы қаласындағы бөлімшесі жетекшісі Галина Галаустың сөзіне қарағанда, аталған заң елдегі діни ұйымдардың жұмысына тосқауыл болатындығын айтады.
Развитие религиозных объединений он просто не только затормозит, он просто уничтожит. Контроль настолько жесткий.
Айта кету керек, аталған өзгерістер әлі заңдық күшіне енгізілген жоқ. Бұл заң жобасын бекіту 2011 жылдың еншісіне қалдырылған. Одан өзге баяндамада Қазақстанның көп ұлтты ел ретінде төзімділік және секуляризм дәстүрі туралы айта отырып, тұрғындар кейде діни аз топқа секем ала қарайтындығын атап көрсеткен. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мамандары да бұл сөздерді растап отыр.
Біздің елімізде неше түрлі діндер көбейіп кетті. Мына егер қазақ тек қана бір ғана дінде қалатын болса, ана тек қана бізде ана православтар, христиандарымызбен қана қалатын болса, тыныш болар еді. Мына қазір ана жан деген христианның атын жамылғанда İslamның атын жамылғанда неше түрлі ағымдар мен топтар секталар көбейіп кетті.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген басқарма өкілі Оңғар Қажы Өмірбек. Сұхбаттасымыздың пайымдауынша елдегі аталған дін өкілдерін қатаң бағалауға алу қажет. Айта кету керек, дүйсенбі қазанның 26-сында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде діни істермен айналысатын арнайы агенттік құру туралы өз әкімшілігі мен үкіметке тиісті тапсырма берген болатын. Сарапшылар бұған қатысты әзірге пікір білдіруге асығар емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ия қадірмен тыңдарман Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасы жобасын бекітетін қаулы дайындауды тапсырды.
Ал ассамблеяның кейбір мүшелері болса, бұл доктринаның кемшін тұстары көп деген пікірде. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Байыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасын былайша суреттеді.
Болашағымыз үшін, өсіп өркендеу үшін қазақ өзіміздің ұлттың бірлігі керек ішке. Бірлігі керек. Барлығын жеттік, тәуелсіз болдық. Енді бәріміз барып жармасайық билікке деп жан-жаққа кететін болсақ, осы келген алдымыздағы тәуелсіздік пен еркіндіктен айырылатын боламыз. Мен оны әдейі деп айтып отырмын.
Ал ассамблея отырысының қарсаңында сол күні Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Қазақстан халқы ассамблеясы қызметі Қазақстан халқының бірлігін қамтамасыз етуге және оларды ұлт көшбасшысының маңайына ұйыстыруға арналған деді. Осы отырыста Қазақстандағы орыс, славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасы Юрий Захаров, президент Назарбаев басқаратын Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының 3-ші орынбасары болып сайланды. Дегенмен Захаровтың сайлануына қарсы болғандар болды. Олардың ішінде Әзірбайжан диаспорасының өкілі мәдени орталық төрайымы Асылы Осман.
Захаров дегеніңізге мен қарсымын. Мен жаңа қарсы болайын деп қол көтерсем, мені не қылмады, сөйлеткізбеді. Оның кандидаты кезінде тілге қарсы болды. Мен осылармен айтысумен ақ келе жатырм. Қайта олар сирақтан бүйрек шығарып, бір нәрсені айтып жатыр дегенді айтқан болар еді.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшімнің ойынша да қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасын ассамблея орынбасары етіп сайлау дұрыс емес.
Бізге ешқайсымыздың күтпеген мәселеміз, егер Захаровтың осы уақытқа дейінгі айтылған сөздерін орыс тілді ұйымдардың, қазақ тілді ұйымдардың жасаған үндеулерінің бәрін қарап шығыңызшы, одан кейін барып ол адамның ассамблеяға келу, мен ойымша беделі бәлендей емес, ассамблеяның беделі мен ойымша түсіріп жіберетіндей жағдайға алып келді. Және олардың әр уақытта біз президентті қолдағанбыз, біз миллион қолды жинағанбыз деген нәрсесінің бәрі бұл таза сауда да.
Бұған дейін Лат Славян қозғалысының төрағасы болған Иван Климашенко сайлаулар алдында Қазақстанның орыс тілді тұрғындарының дауыстарына көп үміт артылып отыр деген. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов болса, мәселені саясаттандырмау керек деген пікірін жеткізді.
Конституцияның өзінде де этносаралық қарым-қатынас пен конфессияралық қарым-қатынасты саясаттандыруға бағытталған бірде-бір нәрсеге жол берілуге тиіс емес.
Айта кететін жайт, осы отырыста бірнеше диаспора жетекшілеріне президент Назарбаев қорының гранттары тапсырылды. Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі болса, білім министрлігіне мектептерде және жоғарғы оқу орындарында толеранттық негіздері деген факультативтік курс енгізуді ойластыруды тапсырды. Екіншіден, жергілікті телеарналарда қазақ тілінде таратылатын хабарлар үлесін арттыруды ойластыру тапсырылды. Бірақ бұл жағдайда міндетті түрде субтитр болуы шарт деді ол. Президент Назарбаев бұған дейін де қазақ тілінің дамуы науқан болмау керек, ұлттық радикализм қатаң түрде тоқтатылады деген көзқарасын жеткізген. Бұл жолда президент Назарбаев мынадай мәлімдеме жасады. Біздің қоғам мен зиялылар қазақ тілін дамытуда мемлекеттің назары жоқ деген ұсақ ашулы популистік көзқарастардан жоғары болу керек деді ол. Мен мұны естіп жүрмін. Әсіресе егер де бұл бос сөз болса, сөздің артында ешбір нақты әрекет жоқ. Ал бар жауапкершілік мемлекетке жүктеледі дейді президент Назарбаев.
Наше общество, интеллигенция должны быть выше мелких, злобных, популистских рассуждений о невнимании государства к развитию казахского языка. Я это слышу. Особенно, если это просто пустые слова, за которым нет никаких конкретных дел у этих людей. А вся ответственность при этом взваливается на государство.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшім болса, ұлттық бірлік доктринасында қазақ тіліне аз көңіл бөлінген дейді.
Мына доктринаны мен қарап шықтым. Доктринаның ішінде орыс мен қазақ тілін екеуін тең қойған. Әлі күнге дейін баяғы не дейміз, жасанды интернационализмнен аса алмай отыр барлығы.
Дос Көшімнің ойынша бұлай жалғаса берсе, жағдай насырға шабуы мүмкін.
Достық пен татулықты орнатқысы келсе, ең бірінші қазақтың ұлттық проблемалары шешілу керек. Ұлттық проблеманың ұлттық құндылықтар шешілмей тұрып, Мен ойымша Қазақстанда белгілі бір туысқандық, достық және төзімділік орнамайды шығар. Дулат Исабековтің айтқан жақсы бір сөзі бар. Қазақ халқын төзімділік полигон деп айту керек деп. Шындығында да шыдамдылық полигонымыз біз әлі де болса. Бірақ ол бәрі қатталып-қатталып кеп, бір күн жарылмасына кім кепіл?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қосымша айтарымыз, Қазақстан президенті Назарбаев президент әкімшілігіне үкіметпен бірлесіп дін істері жөнінде агенттік құру мәселесін қарастыру тапсырды. Мемлекет псевдо діни бірлестіктерге қарсы деді ол. Әлемде дінаралық қақтығыстар қазірде болашақта бола береді. Олардың себебі жаһанданумен байланысты деді мемлекет басшысы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жаңаөзен қаласындағы Жалын кинотеатрында Өзден Мұнайгаз компаниясының жүздеген мұнайшылары жиналып жатыр. Бүгін қала әкімшілігі мен компания басшылары жұмысшылардың осыдан бір күн бұрын қойған талаптарына жауап беруі тиіс. Осы оқиғаның басын бақылап отырған Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек соңғы хабарларды телефон арқылы тікелей эфирде баяндап береді. Талғат, сонымен Жаңаөзеннен не жаңалық?
Я, Мира, ассалаумағалейкум. Әріптесім айтып өткенде, дәл қазір Жаңаөзен қаласындағы жүздеген мұнайшылар Жалын кинотеатрына көптеп жиналып жатыр. Әкімшілік өкілдері және компания басшыларымен кездесу жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5-те басталу керек еді. Бірақ бұл жиналысқа қатысқысы келетін жұмысшылардың саны көп екен, ал кинотеатрда бар болғаны 300 адамға орын бар екен. Осы жаңа қосымша қиындықтар туғызып жатыр деп хабарлады Азаттық радиосына Өзен Мұнайгаз компаниясы кәсіподақ комитетінің басшысы Максим Есенбаев. Максим Есенбаев қазір Жалын кинотеатрында құлақ түрсек.
300 үшін адам кірді, қазір тағы келеді әлі адамдар. Өзен Мұнайгаз полностью. Өткенде 23 сентябрь күні кездескенбіз. Сонда 47 постановочный вопрос берілген. Одан кейін с места напряжения где-то 80-нің үстіне асып кеткен вопрос. Соның ответін береді қазір. Бір айдан асып кетті ғой. Сол встреча болып жатыр қазір. Сол ответ, слушание ответа.
Кәсіподақ комитетінің өкілінің айтуынша, мұнайшылармен бүгінгі кездесуге әкімшілік өкілдері, Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының басшылары, сондай-ақ Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының басшылары да келген. Жалпы бұл кездесу өткен сәрсенбі күні өтуі тиіс еді, алайда әкімшілік өкілдері де компания басшылары да сол күні кездесуге келмей қалған еді. Ертесіне жұмыс аяқталған соң жүздеген мұнайшы жиналып ақылдасып, қазанның 23 күні, яғни жұма күні таңертең 8-дегі уақытқа шығудан бас тартты. Хабарларға қарағанда жиналған жұмысшылардың саны сол күні шамамен 2000-ға жуықтаған. Жұмысшылар 1,5 сағатқа жұмысты тоқтатқан болатын. Өзен Мұнайгаз басшысы Дауылбай Әбілханов мұнайшылармен сол күні кездесіп, 27-сі күні міндетті түрде өз есептерін беретіндігін айтқаннан кейін барып, жұмысшылар жұмыстарына кіріскен еді. Енді міне басшылық өз уәделерінде тұрғанға ұқсайды, кездесу өшіріп жатыр. Бірақ олар мұнайшылардан қойып отырған талаптарын орындай ала ма жоқ па, олар жағы әзірге белгісіз.
Рахмет, Талғат, рахмет. Біздің уақытымыз өте аз. Қазір соңғы жаңалықтарды әуеге шығаруымыз керек. Көп рахмет сізге хабар бергеніңіз үшін. Яғни Талғат Дүйсенбектің хабарынан тыңдағаныңыздай, Жаңаөзен қаласында Өзен Мұнайгаз компаниясының жүздеген наразы мұнайшылары тағы да жиналғандығы туралы айтып берді тілшіміз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Бірер сәттен кейін онымен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.